Galway this evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
ribuan rumah sakit di Amerika, Eropa, dan Tiongkok sekarang memberi pasien kesempatan bertemu dokter melalui telepon video.
Dengan semakin banyaknya pasien yang dirawat di rumah sakit, mereka yang berprofesi sebagai pekerja medis mengatakan sangat membutuhkan lebih banyak alat pelindung diri atau APD.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Presiden Brazil Jair Bolsonaro Kamis memecat Menteri Kesehatan Luis Enrique Mandetta karena perselisihan mengenai cara menangani wabah virus corona. Bolsonaro berpendapat lockdown dan restriksi lainnya terhadap bisnis akan merugikan perekonomian. Pemecatan Mandetta menyusul pernyataan Gubernur São Paulo, João Doria, bahwa ia telah meningkatkan keamanan bagi istrinya dan memindahkan anak-anaknya setelah menerima ancaman yang ia katakan terkait dengan kritiknya terhadap cara Bolsonaro menangani wabah. Nelson Take, seorang spesialis kanker terkemuka di Brazil yang memiliki hubungan baik dengan Bolsonaro, menggantikan Mandetta, ahli ortopedi yang bentrok dengan presiden terkait isu-isu seperti isolasi sosial. Namun Take, seperti halnya Mandetta, mendukung isolasi sosial sebagai cara membendung penyebaran virus. Bolsonaro tidak membesar-besarkan pemecatan Mandetta, dan kabarnya ia mengatakan hal itu merupakan keputusan bersama. Pemecatan Mandetta mengakhiri perselisihan berpekan-pekan antara mereka berdua mengenai respons nasional terhadap wabah yang oleh para pakar dunia diyakini akan mencapai puncaknya baru beberapa pekan lagi. Juga Kamis, Bolsonaro berupaya mengingatkan rakyat bahwa ia juga peka terhadap krisis dengan mengatakan nyawa tak ternilai harganya. Tetapi ia terus mengatakan bahwa ekonomi dan lapangan kerja perlu kembali ke keadaan normal. Para pakar medis di dalam dan luar Brazil telah mengkritik Bolsonaro karena tidak melakukan pendekatan serius dalam menangani wabah virus corona yang hingga Kamis telah menulari lebih dari 30 ribu orang dan menyebabkan kematian hampir 2.000 orang di negara itu. Sebuah rumah sakit baru di Panama City, Panama, akan diperuntukkan khusus bagi pasien COVID-19. Proyek Panama Solidario yang dibangun dengan biaya $6 juta. Rumah sakit itu memiliki 100 tempat tidur untuk perawatan intensif dan satu sistem kamera yang memungkinkan dokter dan juru rawat memantau pasien sambil meminimalkan keterpaparan. Belum jelas kapan fasilitas itu akan mulai menerima pasien. Cortizo mengatakan rumah sakit baru itu merupakan bagian dari strategi yang lebih luas yang mencakup program tes yang agresif yang membantu pihak berwenang mengidentifikasi orang-orang yang terjangkit virus corona dan rencana untuk mulai merawat mereka. Panama sejauh ini mengukuhkan lebih dari 4.000 orang yang terjangkit dan melaporkan 109 kematian akibat virus corona.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemerintah Myanmar Jumat mengumumkan akan membebaskan 25 ribu tahanan yang mendapat pengampunan presiden sebagai bagian dari perayaan memperingati Tingyan atau tahun baru tradisional negara itu yang berlangsung pekan ini. Rencana pembebasan tahanan ini diumumkan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan kantor presiden Win Myint. Pengampunan massal pada musim liburan Tingyan merupakan hal biasa, meskipun jumlahnya tahun ini merupakan yang tertinggi dalam sejarah. Pernyataan presiden tidak menyebutkan apakah pembebasan itu terkait dengan seruan untuk membebaskan mereka karena bahaya tertular COVID-19 di penjara-penjara yang padat penghuninya. Kelompok-kelompok HAM memperkirakan penjara-penjara di Myanmar yang penuh sesak menampung 92 ribu orang, termasuk mereka yang menunggu proses pengadilan. Tidak jelas apakah tahanan politik termasuk mereka yang akan dibebaskan. Mantan pengacara pribadi Presiden Amerika Donald Trump akan bebas lebih cepat dari hukumannya di penjara karena wabah COVID-19 di tempatnya menjalani hukuman. Menurut jadwal, Michael Cohen yang sedang menjalani hukuman 3 tahun penjara baru akan bebas dari penjara di Otisville, New York akhir tahun depan. Ia akan menjalani sisa hukumannya sebagai tahanan rumah. Cohen mengaku bersalah pada tahun 2018 atas dakwaan menghindari pajak, pelanggaran dana kampanye, dan berbohong kepada Kongres. Demikian berita dunia VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto kembali melaporkan penambahan kasus COVID-19 di Indonesia. Pada Jumat 17 April, tercatat ada 407 kasus baru. Total penderita virus corona sampai detik ini mencapai 5.923. Pasien yang telah pulih juga terus bertambah. Sebanyak 59 pasien sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang sudah sembuh pun mencapai 607 orang. Sayangnya korban jiwa masih berjatuhan. 24 pasien tidak mampu melawan virus COVID-19 ini. Angka kematian pun naik menjadi 520 orang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Hasil survei SMRC menyatakan 77% warga menilai virus corona atau COVID-19 telah mengancam penghasilan mereka. Rinciannya antara lain tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok tanpa meminjam dan tabungan berkurang hanya cukup beberapa minggu. Sedangkan sisanya 23% mengatakan COVID-19 tidak mengancam penghasilan. CEO SMRC Sirojuddin Abbas mengatakan, survei melibatkan 1.200 responden yang diwawancarai melalui telepon yang dipilih secara acak pada 9 hingga 12 April 2020 dengan margin of error 2,9%. Abbas juga mengindikasikan jumlah pengangguran di tengah wabah COVID-19 akan mengalami peningkatan. Hal tersebut terlihat jika berkaca pada dua hasil survei SMRC pada 22 hingga 25 Maret dan 9 hingga 12 April 2020. Dari dua survei SMRC terakhir tersebut terlihat pendapatan kotor rumah tangga yang sebelumnya tidak terpengaruh atau tetap menurun dari 57% menjadi 27%. Sedangkan yang turun mengalami kenaikan 47% menjadi 70%.
Saya kira sangat besar akan berkontribusi pada peningkatan jumlah pengangguran, peningkatan jumlah kemiskinan, sudah pasti PHK. Kesananya itu saya kira akan terus membesar di sebuah wilayah.
Senada, Kor Indonesia juga mengingatkan akan potensi lonjakan jumlah pengangguran yang tinggi dalam tahun ini. Pada Agustus 2019, jumlah pengangguran terbuka tercatat 7,05 juta orang atau 5,28% dari total angkatan kerja. Ini belum termasuk yang setengah menganggur yang jumlahnya 8,14 juta dan pekerja paruh waktu 28,41 juta orang. Selain PHK pada sektor formal, KOR juga mewaspadai hilangnya mata pencaharian di sektor informal. Alasannya daya tahan ekonomi pekerja di sektor informal relatif rapuh, utamanya yang tergantung pada penghasilan harian, mobilitas orang, dan aktivitas orang-orang yang bekerja di sektor formal. KOR Indonesia memperkirakan peningkatan jumlah pengangguran terbuka pada triwulan 2 2020 dalam 3 skenario. Potensi tambahan jumlah pengangguran terbuka secara nasional mencapai 4,25 juta orang dengan skenario ringan, 6,68 juta orang dengan skenario sedang, dan bahkan hingga 9,35 juta orang dengan skenario berat. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Sudah hampir satu bulan Sri Tini Haris, 55 tahun, penyintas bencana alam tsunami di Teluk Palu, berdiam diri di tenda darurat yang ditinggalinya di shelter Koni, Kota Palu, mengikuti anjuran otorita berwenang agar tinggal di rumah guna mencegah perbakan luas virus corona. Sebelum pandemi ini, Sri mencari nafkah sebagai tukang cuci pakaian dari rumah ke rumah. Tapi kini sejak ada kasus positif corona di Palu, tidak ada lagi orang menggunakan jasanya.
Kalau memang begini-begini kami yang penyintas ini, Pak, kami ini bukan mati lantaran virus corona, Pak. Tapi jujur saya katakan, kami pastinya mati lantaran lapar, Pak. Di satu pihak, kita tidak boleh keluar. Sementara kami ini, Pak, cuma buruh kasar. Kalau kita tidak keluar rumah, dapat uangnya dari mana, Pak, mau beli beras?
Sri berharap pemerintah bersedia membantu membantu kebutuhan pokok sehari-hari bagi keluarganya yang kini sudah tidak bisa lagi bekerja mencari nafkah. Situasi serupa juga dirasakan Amir DM, seorang penyintas bencana alam likuifaksi di Kabupaten Sigi. Dia mengatakan pemerintah seharusnya juga tetap memberikan perhatian kepada para penyintas bencana alam seperti dirinya yang sejak tahun 2018 bergantung pada sumbangan.
Kemarin saja bencana likuifaksi dan tsunami ini, bencana alam ini, hak-hak kami sebagai rakyat juga belum kami terima, Pak. Yaitu ada dana stimulan, ada jadub, santunan duka saja di Sulawesi Tengah, di Pasigala ini yang terdampak ini belum sebagaimana mestinya. Masih lebih banyak belum menerima hak-haknya itu, Pak.
Adrian Samanu, Koordinator Sultan Bergerak, organisasi yang mendampingi 5.000 penyintas di 18 lokasi hunian sementara dan 2 kamp tenda darurat di Kota Palu, mengatakan, selain kehilangan pekerjaan, para penyintas bencana alam di Sulteng itu kesulitan untuk benar-benar tinggal di rumah saja karena tempat tinggal mereka masih berupa hunian sementara atau tenda-tenda darurat yang terasa panas di siang hari.
Kota Palu ini kan suhunya itu 30 sampai 34 atau 35 derajat ya, derajat Celcius. Disuruh orang tinggal di huntara yang panasnya seperti itu. Apalagi masih ada yang tinggal di tenda-tenda pengungsian. Disuruh orang tetap di situ. Bagaimana mungkin mereka mau bertahan kalau kondisinya seperti itu?
Adrian sama menekankan pemerintah sedianya memprioritaskan percepatan penyaluran bantuan dana stimulan dan kepastian hunian tetap agar para penyintas bencana alam gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi pada tahun 2018 itu bisa memiliki tempat tinggal yang layak. Berdasarkan informasi yang dirilis oleh Pusat Data Informasi Bencana atau Pusdatina COVID-19 Provinsi Sulawesi Tengah, hingga tanggal 16 April 2020 menyebutkan jumlah kasus positif corona di Sulawesi Tengah mencapai 22 kasus. Dari jumlah itu 3 meninggal dunia dan 2 dinyatakan sembuh. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Sejumlah organisasi menyatakan banyak penyandang disabilitas yang tidak masuk dalam daftar calon penerima bantuan COVID-19. Akibatnya kelompok rentan ini bisa luput dari perhatian pemerintah. Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan, Perdik Sulawesi Selatan, Ishak Salim, menyatakan wabah COVID-19 membuat penyandang disabilitas kehilangan pendapatan.
Yang orang yang pernah mengalami kusta itu banyak mengisi pekerjaan di sektor perparkiran. Sementara social distancing membuat kafe dan banyak tempat yang ramai itu tidak datang orang berkunjung, sehingga pendapatan dari parkir habis. Kemudian dari disabilitas netra banyak yang punya usaha pijat.
Ishak mengatakan kebanyakan disabilitas bekerja di sektor informal dan berpendapatan kecil. Sebelum ada wabah penyakit pun posisinya sudah rentan. Sayangnya, ujar Ishak, banyak yang luput dari bantuan pemerintah seperti program Keluarga Harapan PKH.
Orang yang mengalami disabilitas, khususnya yang sangat membutuhkan terakses PKH itu, dia tidak dapat.
Hal ini menurutnya karena banyak RT dan RW yang belum peka terhadap disabilitas. Senada, Ketua Bandung Independent Living Center Bilik Yuyun Yuningsih menyatakan masalah pendataan sudah dimulai di tingkat RT.
Itu tidak didata oleh RT. Kemudian ada pembatasan penerima manfaat oleh RT. Harusnya semua yang membutuhkan didata ini hanya 4 kakak, 5 kakak, 10 kakak.
Pemerintah menggunakan indikator kemiskinan untuk menentukan daftar calon penerima bantuan. Padahal kata Yuyun, disabilitas perlu biaya lebih tinggi untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga uang yang sama akan berbeda tingkat manfaatnya dibanding non-disabilitas.
Untuk penyandang disabilitas itu tidak bisa mencukupi kehidupan dia selama 1 bulan. Karena ada biaya tambahan, resiko yang jadi beban saat ini, Kang, yang rutin.
Karena itu Yuyun mengusulkan pemerintah menggait langsung organisasi penyandang disabilitas atau OPD untuk melakukan pendataan dan penyaluran bantuan. Organisasi tersebut dapat memverifikasi data penyandang disabilitas di lapangan. Peneliti Indonesia Corruption Watch, ICW Almas Syafrina menyatakan penting untuk melibatkan masyarakat dalam pendataan calon penerima bantuan COVID-19. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Hai, saya Dania Iman dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk membantu mencegah perluasan penyebaran COVID-19, saya dan keluarga melakukan pembatasan sosial sesuai anjuran Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika. Saat ini saya bekerja dari rumah, termasuk untuk siaran dan wawancara yang saya lakukan secara online. Biasanya saya keluar rumah hanya untuk kebutuhan mendasar seperti berbelanja kebutuhan pokok dan medis di pasar swalayan atau apotek. Saat mengantre di kasir atau berada di tempat umum, saya juga menjaga jarak 2 meter dari orang lain dan tidak lupa memakai masker penutup wajah.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Perusahaan Italia Advent SRL yang memproduksi obat-obatan yang masih dalam penelitian mengatakan siap dengan dosis pertama vaksin COVID-19 pada akhir bulan ini. Uji klinis cepat atau calon vaksin itu akan diluncurkan oleh Institut Jenner, University of Oxford di Inggris. Tim VOA melaporkan selengkapnya. Dengan meningkatnya kematian di seluruh dunia akibat COVID-19, kini ilmuwan berlomba untuk mengembangkan vaksin. Salah satu dari 5 vaksin pelopor yang saat ini sedang dikembangkan disebut CHAdOx1n COV-19 dan diharapkan siap untuk diuji klinis dalam beberapa minggu ke depan. Stok bibit vaksin diproduksi oleh Institut Jenner dari Oxford University di Inggris. Bibit vaksin itu dibawa ke produsen Italia, Advent SRL, bagian dari kelompok IRBM yang memproduksi 1.000 botol kecil sampel vaksin awal. Direktur pengelola IRBM, Matteo Liguri, mengatakan proyek Institut Jenner pada dasarnya melibatkan replikasi lonjakan protein yang merupakan protein agresif dari COVID-19. Perusahaan itu baru-baru ini menerima DNA protein itu dari Institut Inggris itu dan sekarang berupaya menambahkannya ke adenovirus yang dikembangkannya. Liguri menambahkan adenovirus pada dasarnya berfungsi sebagai vektor untuk replikasi lonjakan protein di dalam tubuh manusia. Dengan cara ini, antibodi akan berkembang dan melindungi tubuh dari penularan COVID-19 di masa depan.
Kami memproduksi vial atau botol kecil yang akan dikembalikan ke Institut Jenner sehingga mereka dapat menguji vaksin itu pada manusia dan mengumpulkan data serta melakukan verifikasi apakah vaksin itu aman dan manjur.
Institut Jenner sudah menggunakan calon vaksin percobaan itu untuk melawan virus corona lain, yaitu penyakit pernafasan yang berasal dari Timur Tengah atau Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, yang dalam uji klinis pertamanya telah menunjukkan respon kekebalan yang kuat terhadap MERS setelah diberi dosis tunggal. Begitu Institut Jenner menerima vaksin yang hampir siap dari Italia itu, uji klinis akan dilakukan terhadap 510 sukarelawan dewasa Inggris yang sehat berusia antara 18-55 tahun. Liguri mengatakan harapannya adalah pada bulan September pengujian akan selesai dan vaksin akan tersedia pertama kali untuk petugas kesehatan.
Karena keadaan yang mendesak di luar, kami melihat besarnya minat untuk bergerak secepat mungkin untuk mengembangkan vaksin. Jadi kami berharap studi klinis akan lebih cepat dibanding situasi lain.
Liguri mengatakan sekitar 200 ilmuwan dari beberapa negara yang bekerja siang malam di Pomezia, kantor pusat perusahaan sedikit di luar kota Roma, agar bisa secepat mungkin menyiapkan vaksin melawan virus corona baru ini. Beberapa dari mereka telah terlibat dalam pengembangan vaksin Ebola pada tahun 2014 dan 2015. Untuk Puspita Sariwati, Jimmy Manan, saya Madeoni, VOA.
Pandemi virus corona belum jelas kapan akan berakhir. Kekhawatiran akan risiko tertular menyebabkan banyak pasien menunda berobat ke rumah sakit dan berpotensi membahayakan. Situasi itu menyebabkan telemedicine menjadi semakin sering digunakan. Nah, seperti apa telemedicine itu dilakukan? Berikut laporannya.
Selagi pandemi virus corona terus menyebar ke seluruh dunia, telemedicine dengan cepat menjadi kebutuhan vital. Ribuan rumah sakit di Amerika, Eropa, dan Tiongkok sekarang memberi pasien kesempatan bertemu dokter melalui telepon video. Zhou Jian adalah direktur rumah sakit pusat Suhui.
Patients need to limit the number of their visits to the hospital and the time they spend waiting in lines, especially during a pandemic.
Pasien harus membatasi jumlah kunjungan ke rumah sakit dan waktu yang dihabiskan untuk menunggu, terutama semasa pandemi. Konsultasi online membantu meredam pandemi dan mencegah penyebaran virus tersebut.
Namun, ada kelemahan dalam pemeriksaan dokter secara online. Diagnosis yang akurat menjadi lebih sulit. Masalah kedua, beberapa orang sama sekali tidak bisa menelpon tim dokter. Tetapi masalah kedua bisa dengan mudah diperbaiki dengan layanan telemedicine seperti dilakukan Teladoc. Perwakilan Teladoc mengatakan penggunaan platform mereka naik setidaknya 50% dalam beberapa pekan ini. Perusahaan serupa seperti DocAsep juga semakin populer. Unit Mashenwari, CEO DocAsep, mengatakan,
"We did two things. One, we built a platform that covers capabilities to reduce friction."
Kami melakukan dua hal. Pertama, membangun platform yang mencakup kemampuan mengurangi friksi dalam mengakses tim medis yang diinginkan. Kemudian, pada sisi lain, kami membuat sistem yang mempertemukan tim medis dan perusahaan asuransi sehingga kami mampu menyelesaikan masalah secara lebih menyeluruh.
Platform seperti itu memudahkan pasien membuat jadwal konsultasi, mengubah jadwal pertemuan dengan dokter, melihat rincian asuransi kesehatan, serta berkonsultasi dengan beberapa spesialis. Semua itu bisa dilakukan dalam waktu singkat.
What we are really looking for is how do we make it easy for the consumer to engage with the provider.
Yang kami upayakan adalah memudahkan konsumen berkomunikasi dengan dokter sebelum dan sesudah pertemuan. Setelah mereka bertemu dokter, kami memastikan mereka mengumpulkan umpan balik.
Salah satu kelemahan besar telemedicine adalah tes laboratorium. Tetapi itu bukanlah hal yang tidak mungkin. Perusahaan pemula tes laboratorium di Texas menawarkan Everly Well, laboratorium yang bisa dipesan melalui pos, dan mengatasi masalah tersebut. Perusahaan itu akhirnya meraup sukses besar setelah dalam acara Shark Tank di stasiun televisi ABC, seorang pengusaha menginvestasikan $1 juta. Demikian Info Science dan Kesehatan, saya Karlina Amkas, salam.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Dengan semakin banyaknya pasien yang dirawat di rumah sakit atau mengunjungi klinik kesehatan di Amerika Serikat, mereka yang berprofesi sebagai pekerja medis mengatakan sangat membutuhkan lebih banyak alat pelindung diri atau APD. Hal ini membuat perusahaan tanpa pengalaman sebelumnya di bidang usaha ini mengalihkan lini produksi mereka untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Di seluruh Amerika Serikat, masker wajah, pelindung wajah, dan pembersih tangan telah menjadi komoditas berharga dan bahkan langka. Termasuk di negara bagian Texas, sebuah perusahaan startup di Houston telah bergabung dengan usaha kecil dan menengah lainnya untuk beralih produksi membuat alat pelindung diri atau APD. 3D Standard adalah perusahaan dalam membuat suku cadang khusus untuk mesin di pabrik. Tetapi kini mereka telah memprogram printer 3 dimensi mereka untuk membuat masker yang dapat digunakan kembali dengan filter N95 yang dapat diganti. Mereka kini juga membuat pelindung wajah. Pemiliknya, Eric Veit, mengatakan mereka termotivasi oleh kebutuhan akan APD yang berkembang pesat saat ini.
Kami mulai mendapatkan email, ratusan email dari orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan yang membeli peralatan mereka sendiri.
Perusahaan milik Eric ini mendapat desain masker yang mereka produksi dari internet dan melakukan modifikasi sesuai masukan dari dokter sebelum mereka menyempurnakan produksinya. Filter dapat dilepas dan masker dapat disterilkan secara efektif dengan menggunakan mesin pencuci piring di rumah. Menurut Eric, 3D Standard yang kini dapat memproduksi hingga 125 masker per hari telah memesan lebih banyak printer dan ingin memperluas skala operasinya. Salah satu perusahaan pembuat kapal di Texas kini juga beralih untuk memproduksi APD. Tiger Boats, yang dikenal dengan produksi perahu mewah kecil yang biasa dibeli orang untuk danau di kabin mereka, kini memproduksi perisai wajah secara massal. Mereka membuat hingga 5.000 perisai wajah setiap harinya. Daniel Gutierrez, presiden dari Tiger Boats, mengatakan,
"Tim kami baru saja berkumpul dan beradaptasi dengan cepat dan memutuskan kami bisa melakukan sesuatu. Dan kami bisa menggunakan tenaga kerja kami yang sangat berbakat dan sudah terbiasa memproduksi. Mereka sudah terbiasa menggunakan mesin yang kami gunakan pada pembuatan kapal dan kini membawanya ke ruang pembuatan pelindung wajah dan masker."
Sebagian besar peralatan juga disumbangkan ke rumah sakit setempat dan klinik kesehatan dengan tingkat kebutuhan akan APD yang sangat besar, di mana sebagian dari mereka tidak bisa mendapatkan pelindung wajah dari pemasok alat medis konvensional. Demikian laporan VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film. seniman efek asal Surabaya Yori Kumalasari yang bekerja untuk perusahaan DreamWorks Animation di California kembali terlibat dalam penggarapan film animasi terbaru Hollywood, Trolls World Tour.
Weapons? Oh, for shame.
Well,
violence never solves a problem, Branch.
I'm not saying we have to use them. I'm just saying it's better to be prepared in case we need them.
Film Trolls World Tour rilis tahun 2016 lalu. Di film yang terbaru kali ini, dua makhluk mini dengan sebutan Trolls bernama Poppy dan Branch mengetahui tentang keberadaan suku Trolls lain yang memiliki kecintaan terhadap aliran musik yang berbeda. Mereka pun mengetahui ada ratu dari suku Trolls pecinta musik rock yang ingin memusnahkan aliran musik yang lain. Bagi Yori yang juga terlibat dalam penggarapan film How to Train Your Dragon The Hidden World dan Abominable, ini adalah pertama kalinya ia terlibat dalam penggarapan film Trolls yang menurutnya cukup menantang karena memiliki efek yang berbeda dari film-film yang pernah ia ikut garap sebelumnya.
Dunianya itu lain ya, soalnya kebanyakan terbuat dari bahan-bahan kain yang beraneka ragam. Ada yang terbuat dari felt atau bahan kain tebal yang berbulu itu. Terus ada juga yang terbuat dari velvet. Untuk efeknya seperti air terjun itu tidak terbuat dari air, tapi terbuat dari tinsel atau kain kilat yang dipotong tipis-tipis. Lalu ada juga sungai, itu terbuat dari kain organza. Lalu ada lava, di dalam volcano itu lavanya terbuat dari kain yang sobek-sobek. Jadi lucu juga sih.
Karakter-karakter dalam film Trolls ini, salah satunya Poppy, sangat mungil dengan tinggi yang hanya mencapai sekitar 10 cm. Sehingga tidak mudah untuk mengerjakannya. Ditambah lagi ketika harus mengerjakan efek untuk asap yang lain daripada yang lain. Awalnya film Trolls World Tour ini dijadwalkan tayang tanggal 17 April di Amerika. Namun karena bioskop-bioskop tutup terkait dengan pandemi virus corona, akhirnya pihak distribusi Universal Pictures memutuskan untuk memajukan tanggal penayangannya 10 April lalu dan mendistribusikannya lewat online di internet. Dania Iman melaporkan untuk VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Pertengkaran adalah bumbu sebuah hubungan, baik percintaan maupun persahabatan. Sejumlah pakar hubungan mengatakan pertengkaran bahkan bisa meningkatkan kualitas hubungan. Penasaran? Berikut selengkapnya.
I want to work.
All I ask, Brooke, is that you show a little bit of appreciation. But I just get 20 minutes to relax when I come home instead of being attacked with questions and nag the whole day.
Pertengkaran adalah hal biasa dalam sebuah hubungan percintaan. Menurut banyak pakar, tanpa itu hubungan bisa terasa hambar karena kedua pihak bersama-sama mengalah pada keadaan yang belum tentu menyenangkan perasaan. Namun kerap kali pertengkaran berakhir dengan sesuatu yang tidak diinginkan karena emosi lebih sering mengalahkan akal sehat. Anda bukan tidak mungkin mengeluarkan kata-kata yang Anda sesali di kemudian hari. Dr. John Gottman adalah pakar hubungan terkemuka dan penulis buku laris The Seven Principles for Making Marriage Work. Ia mengingatkan ada tiga hal yang harus dihindari untuk diucapkan dalam pertengkaran. Apa saja itu?
Well, the first one is you never. And the second one is you always. Because those are like condemnations of your personality. And the other is really not to be superior to your partner.
Yang pertama, jangan pernah menuding dengan kata-kata seperti kamu tidak pernah. Yang kedua, menuding kamu selalu saja atau mengeluarkan hinaan atau bersikap superior.
Mengapa yang disebut terakhir itu begitu penting? Dr. Gottman mengatakan karena sebuah hubungan hanya akan langgeng bila kedua pihak merasa dalam posisi setara. Gottman lebih jauh mengemukakan dalam menjalin hubungan percintaan kita perlu berpikir positif. Anda harus memanfaatkan pertengkaran sebagai salah satu cara membangun hubungan yang lebih kokoh. Pertengkaran, katanya, bukan tidak mungkin beranjak dari isu sepele. Namun, katanya, masalah-masalah ringan itu sesungguhnya bermuara pada sejumlah masalah besar. Dr. Gottman menganjurkan jangan pernah menganggap sepele pertengkaran, namun jangan pula membesar-besarkan masalah. Ia juga mengingatkan dalam hubungan komunikasi dua arah perlu terjadi. Komunikasi yang baik bisa menyelesaikan masalah. Yang juga perlu diketahui, wanita dan pria memiliki cara berbeda dalam bertengkar. Jangan pernah beranggapan cara Anda menyelesaikan masalah lebih baik dari yang dianjurkan pasangan Anda. Arif Budiman, Metri Nigabani, VOA, Washington DC.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
ribuan rumah sakit di Amerika, Eropa, dan Tiongkok sekarang memberi pasien kesempatan bertemu dokter melalui telepon video.
Dengan semakin banyaknya pasien yang dirawat di rumah sakit, mereka yang berprofesi sebagai pekerja medis mengatakan sangat membutuhkan lebih banyak alat pelindung diri atau APD.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Presiden Brazil Jair Bolsonaro Kamis memecat Menteri Kesehatan Luis Enrique Mandetta karena perselisihan mengenai cara menangani wabah virus corona. Bolsonaro berpendapat lockdown dan restriksi lainnya terhadap bisnis akan merugikan perekonomian. Pemecatan Mandetta menyusul pernyataan Gubernur São Paulo, João Doria, bahwa ia telah meningkatkan keamanan bagi istrinya dan memindahkan anak-anaknya setelah menerima ancaman yang ia katakan terkait dengan kritiknya terhadap cara Bolsonaro menangani wabah. Nelson Take, seorang spesialis kanker terkemuka di Brazil yang memiliki hubungan baik dengan Bolsonaro, menggantikan Mandetta, ahli ortopedi yang bentrok dengan presiden terkait isu-isu seperti isolasi sosial. Namun Take, seperti halnya Mandetta, mendukung isolasi sosial sebagai cara membendung penyebaran virus. Bolsonaro tidak membesar-besarkan pemecatan Mandetta dan kabarnya ia mengatakan hal itulah mengenai respons nasional terhadap wabah yang oleh para pakar dunia diyakini akan mencapai puncaknya baru beberapa pekan lagi. Juga Kamis, Bolsonaro bersis dengan mengatakan nyawa tak ternilai harganya. Tetapi ia terus mengatakan bahwa ekonomi dan lapangan kerja perlu kembali ke keadaan normal. Para medis di dalam dan luar Brazil telah mengkritik Bolsonaro karena tidak melakukan pendekatan serius dalam menangani wabah virus corona yang hingga Kamis telah menulari lebih dari 30 ribu orang dan menyebabkan kematian hampir 2.000 orang di negara itu. Sebuah rumah sakit baru di Panama City, Panama, akan diperuntukkan khusus bagi pasien COVID-19. Presiden Laurentino Cortizo Kamis meresmikan rumah sakit Panama Solidario yang dibangun dengan biaya $6 juta. Rumah sakit itu memiliki 100 tempat tidur untuk perawatan intensif dan satu sistem kamera yang memungkinkan dokter dan juru rawat memantau pasien sambil meminimalkan keterpaparan. Belum jelas kapan fasilitas itu akan mulai menerima pasien. Cortizo mengatakan rumah sakit baru itu merupakan bagian dari strategi yang lebih luas yang mencakup program tes yang agresif yang membantu pihak berwenang mengidentifikasi orang-orang yang terjangkit virus corona dan menyusun rencana untuk mulai merawat mereka. Panama sejauh ini mengukuhkan lebih dari 4.000 orang yang terjangkit dan melaporkan 109 kematian akibat virus corona.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemerintah Myanmar Jumat mengumumkan akan membebaskan 25 ribu tahanan yang mendapat pengampunan presiden sebagai bagian dari perayaan memperingati Tingyan atau Tahun Baru Tradisional negara itu yang berlangsung pekan ini. Rencana pembebasan tahanan ini diumumkan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan kantor presiden Win Myint. Pengampunan massal pada musim liburan Tingyan merupakan hal biasa, meskipun jumlahnya tahun ini merupakan yang tertinggi dalam sejarah. Pernyataan presiden tidak menyebutkan apakah pembebasan itu terkait dengan seruan untuk membebaskan mereka karena bahaya tertular COVID-19 di penjara-penjara yang padat penghuninya. Kelompok Myanmar yang penuh sesak menampung 92 ribu orang, termasuk mereka yang menunggu proses pengadilan. Tidak jelas apakah tahanan politik termasuk mereka yang akan dibebaskan. Mantan pengacara pribadi Presiden Amerika Donald Trump akan bebas lebih cepat dari hukumannya di penjara karena wabah COVID-19 di tempatnya menjalani hukuman. Menurut jadwal, Michael Cohen yang sedang menjalani hukuman di Hicksville, New York akhir tahun depan. Ia akan menjalani sisa hukumannya sebagai tahanan rumah. Cohen mengaku bersalah pada tahun 2018 atas dakwaan menghindari pajak, pelanggaran dana kampanye Kongres. Demikian berita dunia VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto kembali melaporkan penambahan kasus COVID-19 di Indonesia. Pada Jumat 17 April, tercatat ada 407 kasus baru. Total penderita virus corona sampai detik ini mencapai 5.923. Pasien yang telah pulih juga terus bertambah. Sebanyak 59 pasien sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang sudah sembuh pun mencapai 607 orang. Sayangnya, korban jiwa masih berjatuhan. 24 pasien tidak mampu melawan virus COVID-19 ini. Angka kematian pun naik menjadi 520 orang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika? Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Hasil survei SMRC menyatakan 77% warga menilai virus corona atau COVID-19 telah mengancam penghasilan mereka. Rinciannya antara lain tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok tanpa meminjam dan tabungan berkurang hanya cukup beberapa minggu. Sedangkan sisanya 23% mengatakan COVID-19 tidak mengancam penghasilan. CEO SMRC, Sirojuddin Abbas, mengatakan survei melibatkan 1.200 responden yang diwawancarai melalui telepon yang dipilih secara acak pada 9 hingga 12 April 2020 dengan margin of error 2,9%. Abbas juga mengindikasikan jumlah pengangguran di tengah wabah COVID-19 akan mengalami peningkatan. Hal tersebut terlihat jika berkaca pada dua hasil survei SMRC pada 22 hingga 25 Maret dan 9 hingga 12 April 2020. Dari dua survei SMRC terakhir tersebut terlihat pendapatan kotor rumah tangga yang sebelumnya tidak terpengaruh atau tetap menurun dari 57% menjadi 27%. Sedangkan yang turun mengalami kenaikan 47% menjadi 70%.
Saya kira sangat besar berkontribusi pada peningkatan jumlah pengangguran, peningkatan jumlah kemiskinan, sudah pasti PHK. Kesananya itu saya kira akan terus membesar di semua wilayah.
Senada, Kor Indonesia juga mengingatkan akan potensi lonjakan jumlah pengangguran yang tinggi dalam tahun ini. Pada Agustus 2019, jumlah pengangguran terbuka tercatat 7,05 juta orang atau 5,28% dari total angkatan kerja. Ini belum termasuk yang setengah menganggur yang jumlahnya 8,14 juta dan pekerja paruh waktu 28,41 juta orang. Selain PHK pada sektor formal, KOR juga mewaspadai hilangnya mata pencaharian di sektor informal. Alasannya daya tahan ekonomi pekerja di sektor informal relatif rapuh, utamanya yang tergantung pada penghasilan harian, mobilitas orang, dan aktivitas orang-orang yang bekerja di sektor formal. KOR Indonesia memperkirakan peningkatan jumlah pengangguran terbuka pada triwulan 2 2020 dalam 3 skenario. Potensi tambahan jumlah pengangguran terbuka secara nasional mencapai 4,25 juta orang dengan skenario ringan, 6,68 juta orang dengan skenario sedang, dan bahkan hingga 9,35 juta orang dengan skenario berat. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Sudah hampir satu bulan Sri Tini Haris, 55 tahun, penyintas bencana alam tsunami di Teluk Palu, berdiam diri di tenda darurat yang ditinggalinya di shelter Koni, Kota Palu, mengikuti anjuran otorita berwenang agar tinggal di rumah guna mencegah perbakan luas virus corona. Sebelum pandemi ini, Sri mencari nafkah sebagai tukang cuci pakaian dari rumah ke rumah. Tapi kini sejak ada kasus positif corona di Palu, tidak ada lagi orang menggunakan jasanya.
Kalau memang begini-begini kami yang penyintas ini, Pak, kami ini bukan mati lantaran virus corona, Pak. Tapi jujur terkatakan, kami pastinya mati lantaran lapar, Pak. Di satu pihak, kita tidak boleh keluar. Sementara kami ini, Pak, cuma buruh kasar. Kalau kita tidak keluar rumah, dapat uangnya dari mana, Pak, mau beli beras?
Sri berharap pemerintah bersedia membantu kebutuhan pokok sehari-hari bagi keluarganya yang kini sudah tidak bisa lagi bekerja mencari nafkah. Situasi serupa juga dirasakan Amir DM, seorang penyintas bencana alam likuifaksi di Kabupaten Sigi. Dia mengatakan pemerintah seharusnya juga tetap memberikan perhatian kepada para penyintas bencana alam seperti dirinya yang sejak tahun 2018 bergantung pada sumbangan.
Kemarin saja bencana likuifaksi dan tsunami ini, bencana alam ini, hak-hak kami sebagai rakyat juga belum kami terima, Pak. Yaitu ada dana stimulan, ada jadub, santunan duka saja di Sulawesi Tengah, di Pasigala ini yang terdampak ini belum sebagaimana mestinya. Masih lebih banyak belum menerima hak-haknya itu, Pak.
Adrian Samanu, Koordinator Sultan Bergerak, organisasi yang mendampingi 5.000 penyintas di 18 lokasi hunian sementara dan 2 kamp tenda darurat di Kota Palu, mengatakan, selain kehilangan pekerjaan, para penyintas bencana alam di Sulteng itu kesulitan untuk benar-benar tinggal di rumah saja karena tempat tinggal mereka masih berupa hunian sementara atau tenda-tenda darurat yang terasa panas di siang hari.
Kota Palu ini kan suhunya itu 30 sampai 34 atau 35 derajat ya, derajat Celcius. Disuruh orang tinggal di huntara yang panasnya seperti itu, apalagi masih ada yang tinggal di tenda-tenda pengungsian. Disuruh orang tetap di situ. Bagaimana mungkin mereka mau bertahan kalau kondisinya seperti itu?
Adrian sama menekankan pemerintah sedianya memprioritaskan percepatan penyaluran bantuan dana stimulan dan kepastian hunian tetap agar para penyintas bencana alam gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi pada tahun 2018 itu bisa memiliki tempat tinggal yang layak. Berdasarkan informasi yang dirilis oleh Pusat Data Informasi Bencana atau Pusdatina COVID-19 Provinsi Sulawesi Tengah, hingga tanggal 16 April 2020 menyebutkan jumlah kasus positif corona di Sulawesi Tengah mencapai 22 kasus. Dari jumlah itu, 3 meninggal dunia dan 2 dinyatakan sembuh. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Sejumlah organisasi menyatakan banyak penyandang disabilitas yang tidak masuk dalam daftar calon penerima bantuan COVID-19. Akibatnya kelompok rentan ini bisa luput dari perhatian pemerintah. Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan, Perdik Sulawesi Selatan, Ishak Salim, menyatakan wabah COVID-19 membuat penyandang disabilitas kehilangan pendapatan.
Yang orang yang pernah mengalami kusta itu banyak mengisi pekerjaan di sektor perparkiran. Sementara social distancing membuat kafe dan banyak tempat yang ramai itu tidak datang orang berkunjung, sehingga pendapatan dari parkir habis. Kemudian dari disabilitas netra banyak yang punya usaha pijat.
Ishak mengatakan kebanyakan disabilitas bekerja di sektor informal dan berpendapatan kecil. Sebelum ada wabah penyakit pun posisinya sudah rentan. Sayangnya, ujar Ishak, banyak yang luput dari bantuan pemerintah seperti program Keluarga Harapan PKH.
Orang yang mengalami disabilitas, khususnya yang sangat membutuhkan terakses PKH itu, dia tidak dapat.
Hal ini menurutnya karena banyak RT dan RW yang belum peka terhadap disabilitas. Senada, Ketua Bandung Independent Living Center Bilik Yuyun Yuningsih menyatakan masalah pendataan sudah dimulai di tingkat RT.
Itu tidak didata oleh RT. Kemudian ada pembatasan penerima manfaat oleh RT. Harusnya semua yang membutuhkan didata ini hanya 4 kakak, 5 kakak, 10 kakak.
Pemerintah menggunakan indikator kemiskinan untuk menentukan daftar calon penerima bantuan. Padahal kata Yuyun, disabilitas perlu biaya lebih tinggi untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga uang yang sama akan berbeda tingkat manfaatnya dibanding non-disabilitas.
Untuk penyandang disabilitas itu tidak bisa mencukupi kehidupan dia selama 1 bulan. Karena ada biaya tambahan, resiko yang jadi beban saat ini untuk dirinya. Misal dia butuh pengobatan, Kang, yang rutin.
Karena itu Yuyun mengusulkan pemerintah menggaet langsung organisasi penyandang disabilitas atau OPD untuk melakukan pendataan dan penyaluran bantuan. Organisasi tersebut dapat memverifikasi data penyandang disabilitas di lapangan. Peneliti Indonesia calon penerima bantuan COVID-19. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Hai, saya Dania Iman dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk membantu mencegah perluasan penyebaran COVID-19, saya dan keluarga melakukan pembatasan sosial sesuai anjuran Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika. Saat ini saya bekerja dari rumah, termasuk untuk siaran dan wawancara yang saya lakukan secara online. Biasanya saya keluar rumah hanya untuk kebutuhan mendasar seperti berbelanja kebutuhan pokok dan medis di pasar swalayan atau apotek. Saat mengantre di kasir atau berada di tempat umum, saya juga menjaga jarak 2 meter dari orang lain dan tidak lupa memakai masker penutup wajah.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Perusahaan Italia Advent SRL yang memproduksi obat-obatan yang masih dalam penelitian mengatakan siap dengan dosis pertama vaksin COVID-19 pada akhir bulan ini. Uji klinis cepat atau calon vaksin itu akan diluncurkan oleh Institut Jenner University of Oxford di Inggris. Tim VOA melaporkan selengkapnya. Dengan meningkatnya kematian di seluruh dunia akibat COVID-19, kini ilmuwan berlomba untuk mengembangkan vaksin. Salah satu dari 5 vaksin pelopor yang saat ini sedang dikembangkan, Deoxy-1N-CoV-19, dan diharapkan siap untuk diuji klinis dalam beberapa minggu ke depan. Stok bibit vaksin diproduksi oleh Insim yang memproduksi 1.000 botol kecil sampel vaksin awal. Direktur pengelola IRBM, Matteo Liguri, mengatakan proyek Institut Jenner pada dasarnya melibatkan replikasi lonjakan protein yang merupakan protein agresif dari COVID-19. Perusahaan itu baru-baru ini menerima DNA protein itu dari Institut Inggris itu dan sekarang berupaya menambahkannya ke adenovirus yang dikembangkannya. Liguri menambahkan adenovirus pada dasarnya berfungsi sebagai vektor untuk replikasi lonjakan protein di dalam tubuh manusia. Dengan cara ini, antibodi akan berkembang dan melindungi tubuh dari penularan COVID-19 di masa depan.
We produce the vials. We'll go back to...
Kami memproduksi vial atau botol kecil yang akan dikembalikan ke Institut Jenner sehingga mereka dapat menguji vaksin itu pada manusia dan mengumpulkan data serta melakukan verifikasi apakah vaksin itu aman dan manjur.
Institut Jenner sudah menggunakan calon vaksin percobaan itu untuk melawan virus corona lain, yaitu penyakit pernafasan yang berasal dari Timur Tengah atau Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, yang dalam uji klinis pertamanya telah menunjukkan respon kekebalan yang kuat terhadap MERS setelah diberi dosis tunggal. Begitu Institut Jenner menerima vaksin yang hampir siap dari Italia itu, uji klinis akan dilakukan terhadap 510 sukarelawan dewasa Inggris yang sehat berusia antara 18 sampai 55 tahun. Liguri mengatakan harapannya adalah pada bulan September pengujian akan selesai dan vaksin akan tersedia pertama kali untuk petugas kesehatan. Liguri mengatakan sekitar 200 ilmuwan dari beberapa negara yang bekerja siang malam di Pomezia, kantor pusat perusahaan sedikit di luar kota Roma, agar bisa secepat mungkin menyiapkan vaksin melawan virus corona baru ini. Beberapa dari mereka telah terlibat dalam pengembangan vaksin Ebola pada tahun 2014 dan 2015. Untuk Puspita Sariwati, Jimmy Manan, saya Madeoni, VOA.
Pandemi virus corona belum jelas kapan akan berakhir. Kekhawatiran akan risiko tertular menyebabkan banyak pasien menunda berobat ke rumah sakit dan berpotensi membahayakan. Situasi itu menyebabkan telemedicine menjadi semakin sering digunakan. Nah, seperti apa telemedicine itu dilakukan? Berikut laporannya.
Selagi pandemi virus corona terus menyebar ke seluruh dunia, telemedicine dengan cepat menjadi kebutuhan vital. Ribuan rumah sakit di Amerika, Eropa, dan Tiongkok sekarang memberi pasien kesempatan bertemu dokter melalui telepon video. Zhou Jian adalah direktur rumah sakit pusat Suhui.
Patients need to limit the number of their visits to the hospital and the time they spend waiting in lines, especially during a pandemic.
Pasien harus membatasi jumlah kunjungan ke rumah sakit dan waktu yang dihabiskan untuk menunggu, terutama semasa pandemi. Konsultasi online membantu meredam pandemi dan mencegah penyebaran virus tersebut.
Namun, ada kelemahan dalam pemeriksaan dokter secara online. Diagnosis yang akurat menjadi lebih sulit. Masalah kedua, beberapa orang sama sekali tidak bisa menelpon tim dokter. Tetapi masalah kedua bisa dengan mudah diperbaiki dengan layanan telemedicine seperti dilakukan Teladoc. Perwakilan Teladoc mengatakan penggunaan platform mereka naik setidaknya 50% dalam beberapa pekan ini. Perusahaan serupa seperti DocAsep juga semakin populer. Unit Mashenwari, CEO DocAsep, mengatakan,
"We did two things. One, we built a platform that covers capabilities to reduce friction."
Kami melakukan dua hal. Pertama, membangun platform yang mencakup kemampuan mengurangi friksi dalam mengakses tim medis yang diinginkan. Kemudian, pada sisi lain, kami membuat sistem yang mempertemukan tim medis dan perusahaan asuransi sehingga kami mampu menyelesaikan masalah secara lebih menyeluruh.
Platform seperti itu memudahkan pasien membuat jadwal konsultasi, mengubah jadwal pertemuan dengan dokter, melihat rincian asuransi kesehatan, serta berkonsultasi dengan beberapa spesialis. Semua itu bisa dilakukan dalam waktu singkat.
What we are really looking for is how do we make it easy for the consumer to engage with the provider.
Yang kami upayakan adalah memudahkan konsumen berkomunikasi dengan dokter sebelum dan sesudah pertemuan. Setelah mereka bertemu dokter, kami memastikan mereka mengumpulkan umpan balik.
Salah satu kelemahan besar telemedicine adalah tes laboratorium. Tetapi itu bukanlah hal yang tidak mungkin. Perusahaan pemula tes laboratorium di Texas menawarkan Everly Well, laboratorium yang bisa dipesan melalui pos, dan mengatasi masalah tersebut. Perusahaan itu akhirnya meraup sukses besar setelah dalam acara Shark Tank di stasiun televisi ABC, seorang pengusaha menginvestasikan $1 juta. Demikian Info Science dan Kesehatan, saya Karlina Amkas, salam.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Dengan semakin banyaknya pasien yang dirawat di rumah sakit atau mengunjungi klinik kesehatan di Amerika Serikat, mereka yang berprofesi sebagai pekerja medis mengatakan sangat membutuhkan lebih banyak alat pelindung diri atau APD. Hal ini membuat perusahaan tanpa pengalaman sebelumnya di bidang usaha ini mengalihkan lini produksi mereka untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Di seluruh Amerika Serikat, masker wajah, pelindung wajah, dan pembersih tangan telah menjadi komoditas berharga dan bahkan langka. Termasuk di negara bagian Texas, sebuah perusahaan startup di Houston telah bergabung dengan usaha kecil dan menengah lainnya untuk beralih produksi membuat alat pelindung diri atau APD. 3D Standard adalah perusahaan dalam membuat suku cadang khusus untuk mesin di pabrik. Tetapi kini mereka telah memprogram printer 3 dimensi mereka untuk membuat masker yang dapat digunakan kembali dengan filter N95 yang dapat diganti. Mereka kini juga membuat pelindung wajah. Pemiliknya, Eric Veit, mengatakan mereka termotivasi oleh kebutuhan akan APD yang berkembang pesat saat ini.
Kami mulai mendapatkan email, ratusan email dari orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan, yang membeli peralatan mereka sendiri.
Perusahaan milik Eric ini mendapat desain masker yang mereka produksi dari internet dan melakukan modifikasi sesuai masukan dari dokter sebelum mereka menyempurnakan produksinya. Filter dapat dilepas dan masker dapat disterilkan secara efektif dengan menggunakan mesin pencuci piring di rumah. Menurut Eric, 3D Standard yang kini dapat memproduksi hingga 125 masker per hari telah memesan lebih banyak printer dan ingin memperluas skala operasinya. Salah satu perusahaan pembuat kapal di Texas kini juga beralih untuk memproduksi APD. Tiger Boats, yang dikenal dengan produksi perahu mewah kecil yang biasa dibeli orang untuk danau di kabin mereka, kini memproduksi perisai wajah secara massal. Mereka membuat hingga 5.000 perisai wajah setiap harinya. Daniel Gutierrez, presiden dari Tiger Boats, mengatakan,
"Tim kami baru saja berkumpul dan beradaptasi dengan cepat dan memutuskan kami bisa melakukan sesuatu. Dan kami bisa menggunakan tenaga kerja kami yang sangat berbakat dan sudah terbiasa memproduksi. Mereka sudah terbiasa menggunakan mesin yang kami gunakan pada pembuatan kapal dan kini membawanya ke ruang pembuatan pelindung wajah dan masker."
Sebagian besar peralatan juga disumbangkan ke rumah sakit setempat dan klinik kesehatan dengan tingkat kebutuhan akan APD yang sangat besar, di mana sebagian dari mereka tidak bisa mendapatkan pelindung wajah dari pemasok alat medis konvensional. Demikian laporan VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film. Seniman efek asal Surabaya, Yori Kumalasari, yang bekerja untuk perusahaan DreamWorks Animation di California, kembali terlibat dalam penggarapan film animasi terbaru Hollywood, Trolls World Tour.
Weapons? Oh, for shame.
Well,
violence never solves a problem, Branch.
I'm not saying we have to use them. I'm just saying it's better to be prepared in case we need them.
Film Trolls World Tour merupakan film kedua dari film bertajuk Trolls yang dirilis tahun 2016 lalu. Di film yang terbaru kali ini, dua makhluk mini dengan sebutan Trolls bernama Poppy dan Branch mengetahui tentang keberadaan suku Trolls lain yang memiliki kecintaan terhadap aliran musik yang berbeda. Mereka pun mengetahui ada ratu dari suku Trolls pecinta musik rock yang ingin memusnahkan aliran musik yang lain. Bagi Yori yang juga terlibat dalam penggarapan film How to Train Your Dragon The Hidden World dan Abominable, ini adalah pertama kalinya ia terlibat dalam penggarapan film Trolls yang menurutnya cukup menantang karena memiliki efek yang berbeda dari film-film yang pernah ia ikut garap sebelumnya.
Dunianya itu lain ya, soalnya kebanyakan terbuat dari bahan-bahan kain yang beraneka ragam. Ada yang terbuat dari felt atau bahan kain tebal yang berbulu itu. Terus ada juga yang terbuat dari velvet. Untuk efeknya seperti air terjun itu tidak terbuat dari air, tapi terbuat dari tinsel atau kain kilat yang dipotong tipis-tipis. Lalu ada juga sungai, itu terbuat dari kain organza. Lalu ada lava, di dalam volcano itu lavanya terbuat dari kain yang sobek-sobek. Jadi lucu juga sih.
Karakter-karakter dalam film Trolls ini, salah satunya Poppy, sangat mungil dengan tinggi yang hanya mencapai sekitar 10 cm. Sehingga tidak mudah untuk mengerjakannya. Ditambah lagi ketika harus mengerjakan efek untuk asap yang lain daripada yang lain. Awalnya film Trolls World Tour ini dijadwalkan tayang tanggal 17 April di Amerika. Namun karena bioskop-bioskop tutup terkait dengan pandemi virus corona, akhirnya pihak distribusi Universal Pictures memutuskan untuk memajukan tanggal penayangannya 10 April lalu dan mendistribusikannya lewat online di internet. Dania Iman melaporkan untuk VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Pertengkaran adalah bumbu sebuah hubungan bisa meningkatkan kualitas hubungan. Penasaran? Berikut selengkapnya.
I want to work.
All I ask, Brooke, is that you show a little bit of appreciation. But I just get 20 minutes to relax when I come home instead of being attacked with questions and nag the whole.
Pertengkaran adalah hal biasa dalam sebuah hubungan percintaan. Menurut banyak pakar, tanpa itu hubungan bisa terasa hambar karena kedua pihak bersama-sama mengalah pada keadaan yang belum tentu menyenangkan perasaan. Namun kerap kali pertengkaran berakhir dengan sesuatu yang tidak diinginkan karena emosi lebih sering mengalahkan akal sehat. Anda bukan tidak mungkin mengeluarkan kata-kata yang Anda sesali di kemudian hari. Dr. John Gottman adalah pakar hubungan terkemuka dan penulis buku laris The Seven Principles for Making Marriage Work. Ia mengingatkan ada tiga hal yang harus dihindari untuk diucapkan dalam pertengkaran. Apa saja itu?
Well, the first one is you never. And the second one is you always. Because those are like condemnations of your personality. And the other is really not to be superior to your partner.
Yang pertama, jangan pernah menuding dengan kata-kata seperti kamu tidak pernah. Yang kedua, menuding kamu selalu saja bersikap superior.
Mengapa yang disebut terakhir itu begitu penting? Dr. Gottman mengatakan karena sebuah hubungan hanya akan langgeng bila kedua pihak merasa dalam posisi setara. Gottman lebih jauh mengemukakan, dalam menjalin hubungan percintaan, kita perlu berpikir positif. Anda harus memanfaatkan pertengkaran sebagai salah satu cara membangun hubungan yang lebih kokoh. Pertengkaran, katanya, bukan tidak mungkin beranjak dari isu sepele. Namun, katanya, masalah-masalah ringan itu sesungguhnya bermuara pada sejumlah masalah besar. Dr. Gottman menganjurkan jangan pernah menganggap sepele pertengkaran, namun jangan pula membesar-besarkan masalah. Ia juga mengingatkan dalam hubungan komunikasi dua arah perlu terjadi. Yang juga perlu diketahui, wanita dan pria memiliki cara berbeda dalam bertengkar. Arif Budiman, Metri Nigabani, VOA, Washington, D.C.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Adi.
Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.